Posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Anička a v dnešním díle se budeme bavit o přístupnosti a inkluzivitě. Vysvětlíme si, proč se vyplatí dělat prostory přístupné všem a jak toho docílit. Užijte si poslech. S konzultantkou přístupnosti, inkluze a diverzity Marianou Chytilovou, která se věnuje zpřístupňování služeb prostředí informací a právničkou předsedkyní odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb při vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením a členkou nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška Nikol Fričovou. Já vás vítám, Mariano, v podcastu Vysílač. Dobrý den.
Díky za pozvání.
A moc vítám i vás, Nikol. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dneska se tady s oběma hostkami budu bavit o přístupnosti a inkluzivitě, což jsou témata, která se poměrně hojně skloňují v širokém spektru oborů. Co přesně bychom si tady pod těmito pojmy měli představit?
To je skvělá otázka, protože já mám pocit, že definic přístupnosti a inkluzivního třeba nebo univerzálního designu hrozně moc. Pro mě osobně to asi nejvíc znamená, že se cítím být vítaná. Ať už se to týká náměstí, zastávky, úřadu, volební místnosti, VOD aplikace nebo třeba webu, na kterém mám podat daňový přiznání. Ale v zásadě platí, že nějaký cíl přístupnosti je zajistit, aby místa, služby, produkty odpovídaly potřebám a preferencím každého z nás, každé z nás. A prostě, aby neexistovaly nějaké bariéry.
Takže vlastně to, co říkáte, je, že přístupnost a inkluzivita se netýká pouze fyzického prostoru a designu, ale jde i o celý ekosystém virtuálního světa.
Ano, myslím, že dost lidí si spojuje přístupnost s designem třeba webových stránek nějakého digitálního produktu a dost lidí si zase spojuje přístupnost vysloveně s nějakým fyzickým prostorem a bariérami ve fyzickém prostoru. A je důležité si uvědomit, že se to týká jak toho digitálního produktu, tak toho fyzického prostoru, tak ale třeba informací, služeb a lidí.
Jaké jsou konkrétní skupiny lidí, kterých se to týká? Možná můžu napovědět, že jednou se to bude týkat asi každého z nás.
No tak v prvé řadě si většinou představíme hromadu lidí s nějakým typem postižení, ať už třeba lidi na vozíku, nebo lidi, kteří jsou nevědomí, nebo mají sluchové postižení. A už těch je v populaci dost. Celosvěta prostě platí, že v populaci je 10 až 20% lidí s nějakým postižením. U nás to znamená téměř 2 miliony nějakých lidí. A samozřejmě ta míra nějakého postižení je různá, ale je to obrovské číslo. Nicméně já vyznávám spíš nějaké inkluzivnější pojetí toho, koho se vlastně přístupnost týká v tom ohledu, že my všichni někdy v nějaké situaci se hůř pohybujeme nebo hůř vnímáme okolí nebo narážíme na nějaké bariéry. A v tu chvilku je nás prostě mnohem víc. Je to závislé jak na tom, v jaké fázi dnes jsme, jestli jsme se zrovna probudili, nebo jestli máme po náročném dni, nebo jestli máme po úrazu, anebo i v průběhu života, jestli jsme malé děti, které prostě někam nedosáhnou, nebo jestli jsme lidi se zavazadlem, kteří někam spěchají, anebo staří lidé, kteří se hůř obtížně dostávají třeba po schodech do autobusu.
Takže se dá říct, že přístupnost je vhodné řešit. A vlastně se to může v budoucnu hodit nám všem, ať už třeba kvůli tomu, že zestárneme, nebo si pořídíme děti, anebo se nám třeba stane nějaký úraz.
Ano, myslím, že primární příjemci nějakého toho přístupného opatření jsou vždycky lidé s postižením nebo lidé s nějakým vážným zdravotním stavem, ale je pravda, že my přístupné opatření můžeme využít vždycky v průběhu celého života. A tady ten aspekt, klidně takový jako sobecký aspekt toho všeho, mám vlastně dost ráda, protože si myslím, že si často spojím přístupnost jako něco, co se nás netýká. A pokud si uvědomíme, že se týká a může týkat i nás, tak to sice není ten nejvíc etický a morální důvod na světě, ale možná nás přiměje něco dělat, abychom zpřístupňovali prostředí, když už ne pro někoho jiného, tak třeba pro nás za pár let.
Proč je podle vás, Nikol, důležité myslet na zachování lidské důstojnosti a autonomie?
Na tyto dvě velmi důležité věci je potřeba myslet, protože to je vlastně základ pro každého člověka, jak důstojnost, tak autonomie. A bohužel často lidé s těžším zdravotním postižením o důstojnost a autonomii přicházejí. Je to především způsobeno tím, že jsou závislí na pomoci druhého člověka a zde tedy o tu důstojnost přichází často. Z toho člověk, který se o člověka s postižením stará, tak má tendenci za něj rozhodovat. Vlastně neplní pouze tu roli toho asistenta, ale de facto se staví do role, že toho člověka může zcela ovládat. Což je vlastně jako velmi nebezpečné a nemělo by se to tak dít.
Jsou za vás nějaké konkrétní případy řešení, jak právě přispět k té autonomii a k tomu zachování důstojnosti?
Tak je to především o neustálé osvětě, které se třeba já kolem zdravotního postižení velmi věnuji. A i to vlastně souvisí i s tou autonomií. Ukazovat veřejnosti, že to postižení je běžnou součástí, že to není nic neobvyklého, že lidé s jakýmkoliv postižením jsou vlastně stejní jako ti bez toho postižení. Ono to možná jako teď zní tak jako divně, ale když to takhle říkám, je to tak. A skutečně pouze když jako se do toho širokého povědomí veřejnosti dostane, že lidé s postižením žijí de facto naprosto běžné životy, akorát k tomu potřebují nějakou formu podpory v některých činnostech, tak pak se domnívám, že by i ta autonomie těchto lidí byla vnímána jinak, než je tomu dnes.
Jak bychom měli korektně k člověku s postižením nebo zkrátka se sníženou schopností orientace a pohybu přistupovat?
Tak určitě k jakémukoliv člověku přistupovat v prvé řadě jako k rovnocennému partnerovi, protože já osobně se setkávám s tím, že mě lidé podceňují, znevažují mé schopnosti a to právě kvůli tomu postižení. Často se lidé staví do role pečujících, ač to po nich nikdo nechce, a velmi často se vlastně k lidem s postižením společnost chová jako k malým dětem, takže používají se různé zdrobněliny, pojď, já tě vezmu za ručičku, ukážu ti to. Ty to určitě sama nezvládneš. Takže vždycky je důležité se toho člověka zeptat na jeho potřeby, protože určitě o tom postižení je důležité mluvit. Ale ne se k tomu stavět vlastně po svém. To je taková jako nejčastější chyba.
Mariano.
No, myslím, že je to klíčové. Já nevím, jak vy, ale myslím, že nikdo nemá rád, když se musí neustále doprošovat o pomoc, když musí neustále někoho žádat o to, aby mu pomohl do schodu, nebo aby mu podal něco z pultu, který je příliš vysoko, a nebo aby mu řekl, kde jsou toalety. Je prostě příjemné se nezávisle pohybovat prostorem, mít možnost se nezávisle rozhodovat. Moje kolegyně a kamarádka Jitka Rudolfová, když s náma pracovala na festivalu Jeden svět, tak se často nemohla pozdě večer dostat domů jinak, než jsme prostě celé město prošli a projeli na vozíku, protože noční tramvaje přístupné nejsou. A to znamená, že někteří lidé se asi nočního života nebo práce v noci nebo nočního města prostě účastnit nemohou. A mně tady to připadá v současné době v demokratické zemi zcela neadekvátní. Nicméně opět se vracím k tomu, že pokud budeme myslet na to, jak dělat věci přístupně, ať už veřejné prostory anebo nějaké služby, tak se nám to prostě vyplatí ekonomicky, marketingově, udržitelností. A je to nějaký důvod inovace a způsob, jak myslet chytřeji.
Vy už jste, Mariano, některé ty fyzické bariéry zmínila, ale pojďme si popsat ještě nějaké další příklady.
Já si myslím, že tohle je skvělá otázka na lidi, kteří na ty bariéry naráží opravdu každý den, což já úplně upřímně řečeno nejsem. Jsem prostě 41-letá žena, která chodí po dvou nohách a má odrostlé děti a už vlastně skoro nepotřebuje kočárek. Každopádně ty bariéry, na které opravdu my všichni narážíme, jsou často jednoduše představitelné, jako kontejnery, které jsou a popelnice, které jsou nastavené na chodníku tak, že znemožňují volný průchod, neodklizený sníh, a ledovka, po které najednou všichni kloužeme bez ohledu na to, jestli jdeme na vozíku, anebo prostě jdeme normálně po nohách. Může to být nedostatečně přístupná doprava nebo vlez do metra, který je na úplně jiném místě než ta hlavní stanice. A to jsou všechno nějaké fyzické věci, které nás obklopují. Ale myslím si, že třeba klíčová věc je nedostatek přístupných toalet na přístupných místech, pokud chcete udělat akci, na kterou zvete lidi opravdu bez ohledu na to, jestli chodí, sedí, tak si často nemáte vybrat, kam je vzít, a nemožnost si dojít na záchod a plánovat třeba svoje pití na nějakém setkání nebo i třeba na poradě podle toho, jestli je někde dostupná toaleta, je opravdu nelidské.
No, s tím naprosto souhlasím. Máme nějaké případy institucí nebo úřadů, kde to podle vás opravdu nefunguje?
Já mám pocit, že máme strašně moc příkladů, kde to nefunguje. A úplně upřímně ani bych neřekla, že to někde prostě funguje bez chyby a někde je to vysloveně hrůza.
A je vůbec možné dosáhnout toho, aby to někde fungovalo na těch 100%?
Já si myslím, že ne. Ale to je na tom právě to těžký i skvělý zároveň. Já myslím, že přístupnost a nebo inkluzivní design, to prostě nikdy není hotová věc. Je to cesta, po které se vy rozhodnete nebo nerozhodnete vydat, a každý den můžete udělat něco pro to, abyste po ní šla, nebo aby po ní šel váš úřad, nebo vaše škola, nebo vy osobně. A právě to, že na to postupně vlastně myslíte každý den a že si postupně zvykáte všímat těch věcí, které mohou být bariérové, znamená, že postupně začínáte vytvářet věci, podcasty, služby, zprávy, newslettery, které jsou čím dál tím méně bariérové. A myslím, že je skvělé představit si, že přístupnost nebudu řešit na konci nějakého produktu, na konci nějaké stavby, na konci návrhu nějakého webu, ale úplně už na začátku, protože v tu chvilku to beru do hry lidi, kteří tomu rozumí, a vytvářím produkt, který je fakt určený všem, a tím si ušetřím hrozně práce, hrozně peněz a ta věc bude mnohem líp fungovat.
Takže je klíčové zasadit tu snahu o inkluzivitu do úplného začátku toho projektu a spíš se tím snažit přibližovat těm 100%.
Připadá mi, že je naprosto klíčové to, co jste před chvilkou řekla, že je opravdu důležité začít od začátku. Existuje taková hezká metafora, jednoduchá, že přístupnost vlastně je potřeba zapéct do té sušenky, do té věci od začátku, a je to prostě ta hlavní ingredience nebo takový rámec, ve kterém fungujeme, ve kterém přemýšlíme. A důležité je také, že přístupnost těžko můžete vymyslet vy sama, protože vy sama máte nějaký způsob přemýšlení a fungování ve světě. A čím víc různých lidí s různými typy zkušeností, s různými typy pohybování, vnímání světa okolo sebe zapojíte do toho navrhování té služby nebo toho produktu, toho chodníku, té budovy, té přednášky, toho záchodu, tak tím jako lepší, inkluzivnější, přístupnější místo dostanete.
To je právě takový problém, nad kterým jsem sama přemýšlela, že kdybych náhodou někdy vymýšlela nebo startovala nějaký projekt, který bych chtěla udělat co nejvíc inkluzivní, tak já sama si vlastně ani nedokážu představit ty bariéry, s nimiž se mohou lidé setkávat.
A málo kdo si uvědomuje ten svůj předsudek svých vlastních schopností nebo zkušeností toho, jak on sám používá mobil, putuje dopravou, dívá se na mapy, a že ten jeho způsob není ten způsob, který sdílejí i ostatní. A teprve když my nahlídneme na to, že někdo jiný to může dělat jinak a přizveme ho k tomu všemu, tak dosáhneme nějakého přístupnějšího produktu.
A on je to možná i takový začarovaný kruh, nebo respektive pokud lidé nemají přístupné prostory, tak se do nich pak těžko dostávají. A my se s nimi pak můžeme jenom těžko setkávat. Nikol, vy jste právnička. Máme teda přístupnost a inkluzivitu zakotvenou nějak v českých zákonech? Nebo jaké jsou přístupy?
Tak Česká republika ratifikovala úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, takže tato mezinárodní úmluva je součástí českého právního řádu a často na to není brán ohled, jo, na to, že vlastně veškeré ostatní právní předpisy, které se tady v České republice publikují, tak by měly být v souladu s tou úmluvou. Tomu tak jako tedy z různých důvodů často není. A samozřejmě ta úmluva tedy vede k tomu, že člověk s jakýmkoliv postižením by měl vést vlastně jakoby úplně normální život. Jo? Teď to říkám velmi jako zjednodušeně, z časových důvodů, ale rozumíme si. A co se tedy potom týká těch českých právních předpisů, tak je to upraveno na mnoha místech. Máme zakotvenou například přístupnost internetových stránek. Bohužel v současné době se to vztahuje pouze na subjekty veřejné správy, kdy tedy tyto subjekty musí vytvářet své webové stránky a mobilní aplikace tak, aby byly čitelné například člověku se zrakovým postižením, který používá odečítač obrazovky v podobě hlasového výstupu, kdy tedy pokud je to všechno naprogramováno tak, jak má, tak ten hlasový výstup, což je vlastně speciální software, který předčítá všechno, co je napsáno, co vidíte v napsané podobě na obrazovce, a někdo si někdy říká, že no jo, ale to je přece to všechno jakoby závisí jenom na tom softwaru, ale ono tomu tak není, protože pokud například máte text v obrazové podobě a není to opatřeno textovou vrstvou, tak ten odečítač obrazovky vlastně řekne jenom, že se jedná o obrázek a už z toho tu psanou informaci nezískáte. Potom máme zakotvenou přístupnost, co se týká přístupnosti veřejného prostoru, tedy budov, chodníků, silnic. To je teď aktuální téma, k tomu se asi ještě dostaneme. Pak samozřejmě české zákony řeší přístupnost ke vzdělávání, takže je právě jakoby nějakým způsobem řešena inkluze ve škole a s tím spojená asistence a tak dále. A je to vždycky jakoby poskromnu, jo, protože nepředstavujte si, že tady máme prostě nějaký jeden zákon, jako je tomu například ve Spojených státech amerických, kde tedy existuje akt ke zdravotnímu postižení, ale když už tedy vznikne ta potřeba to dané téma řešit, tak občas tedy, co se týká třeba těch stavebních předpisů, tak vznikne i samostatný předpis, ale spíš je to otázka jenom pár ustanovení v konkrétních zákonech.
Rok 2023 přinesl novelu stavebního zákona, která se právě dotkla i bezbariérovosti, přístupnosti a inkluze. A mě zajímá, co teda přinesla, jestli se vůbec dá říct, že něco přinesla.
Je tomu tak, vlastně v roce 2009, já to ještě vezmu malinko, se vrátíme o pár let zpátky, tak byla přijata vyhláška o bezbariérovém užívání staveb 398 z roku 2009. A to byl vlastně předpis, který se obecně na tu bezbariérovost používal. A potom tedy přišel nový stavební zákon a s ním přišly i další podzákonné právní předpisy a rozhodlo se, že nestačí jenom vlastně tu bezbariérovou vyhlášku překlopit do nějakého nového podzákonného předpisu, ale že se to bude muset vytvořit celé znova. A vzniklo to sice tak, že se začalo pracovat na vyhlášce o obecných požadavcích na výstavbu, která zakotvuje některá ustanovení týkající se přístupnosti. A například ta vyhláška je stále v procesu, jo, ještě k dnešnímu dni, takže ještě není prostě úplně přijata, ale pokud to bude přijato tak jak nám to bylo prezentováno, tak tam například do budoucna dojde k určitým posunům, co se týká instalace akustických orientačních majáčků, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením, které se umísťují například nad vchody institucí. A ten majáček jednak plní roli navigační, kdy tedy pomocí toho signálu vás to dovede k tomu vchodu, a druhá k informační funkci, kdy to vlastně sdělí název té dané instituce a pak vám to může říci, co se například nachází bezprostředně po příchodu do té instituce, že tam je například nějaká recepce a tak dále. No a právě tou vyhláškou by mělo dojít tedy k rozšíření těch institucí, nad jejichž vchody budou tedy ty majáčky instalovány. Jenom jako uvedu krátký výčet, tak vlastně shodli jsme se na tom, aby tyto majáčky byly instalovány na veškeré státní budovy, jo, takže ať už ministerstva, úřady a tak dále. To, co prostě člověk navštěvuje. Naopak nebude to například u vchodu do obchodu, protože to jsou jako soukromé subjekty a ono také není úplně žádoucí, aby každý vchod měl ten svůj majáček, protože vlastně ten majáček se spouští takzvanou vysílačkou pro nevidomé a ta vysílačka má určitý dosah a mohlo by se také stát, že by na vás najednou to začalo ze všech stran mluvit a ta výsledná informace by byla nulová. Takže právě bylo potřeba určit tedy ty budovy, u kterých by to bylo na místě. No a zároveň tato vyhláška zmocňuje k vydání normy o přístupnosti a právě ta norma, na které se nyní intenzivně pracuje, ještě jsme také neměli možnost vidět tu první podobu toho textu, tak tato norma by v sobě měla mít to, co vlastně upravovala ta bezbariérová vyhláška. Takže z vyhlášky se posuneme ještě o nějaké pomyslné patro níže na normu. Panovaly tady obavy z vymahatelnosti, protože občas jakoby texty norem nejsou závazné. Takže to bylo vlastně úplně na tom počátku, že panovaly opravdu velké obavy, že tím utrpí velkou újmu oblast bezbariérovosti. Nakonec tedy jsme byli ujištěni, že dojde ke závaznění toho textu normy a tudíž jako ty obavy nejsou na místě. A nemůže to být upraveno nadále ve vyhlášce, protože tím, že jsou tam opravdu řešeny jako velmi detailní technické parametry, kdy se tam řeší prostě, jak má být široký vchod, pokud je tam nějaký schod do určité výše, takže už tam musí být rampa a tak dále. A bylo nám řečeno, že toto prostě do textu vyhlášky nepatří, tudíž jsme se museli jako přesunout do té normy. No a jestli to přinese nějaký posun, jako teď skutečně je spíš ta atmosféra ze strany odborníků zabývajících se bezbariérovostí taková, že panují jako vážné obavy, že dojde spíš jako paradoxně ke zhoršení toho stavu. Ale jako doufejme, že ne, že v normě bude zakotveno všechno, co tam má být. Já jako osobně doufám, že protože i ta bezbariérová vyhláška prostě jako není dokonalá, protože v průběhu let se narazilo na různé nedostatky, které by bylo dobré, aby ten text vyhlášky řešil. A tak nějak jako pořád mám naději, že ty nedostatky se v textu té nově vznikající normy objeví, ale jestli tomu tak bude, nebude, to si ještě musíme počkat.
Mariano. Máme zákon, nedávno vzniklý zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který vlastně s tou stojatou vodou přístupných digitálních produktů dost zamával, protože najednou jsou některé instituce už musí být přístupné na určité úrovni, některé do pár let také a minimálně třeba webové stránky nebo internetové nebo mobilní aplikace musí naplňovat nároky tady toho zákona způsobem, že jsou třeba ovladatelné skrz odečítač klávesnice. To znamená, že webové stránky se nemusíte jenom prohlížet, ale můžete je poslouchat, že informace by měly být v nějakém snadno srozumitelném jazyce.
Posloucháte Vysílač. Od mikrofonu vás zdraví Anička. Jsem tu s Marianou Chytilovou a Nikol Fričovou a bavíme se o zpřístupňování fyzických i virtuálních prostorů a hlavně o tom, proč bychom o takové prostory měli usilovat. Jaké konkrétní bariéry mohou vznikat v tom virtuálním prostoru?
Úplně jednoduše to, že si třeba tu aplikaci vůbec nemůžete ovládat, protože ty jednotlivé třeba tlačítka na VOD platformě, kterou máte na svém tabletu nebo na svém telefonu, nejsou označená jako tlačítka, ale jsou označená jako obrázek a vy prostě pokud tu aplikaci nevidíte, ale posloucháte ji, tak prostě nevíte, kde na té stránce vůbec jste. Tak to je úplně takový konkrétní hmatatelný příklad. Nicméně určitě často jde o to, že třeba webové stránky jsou prostě nesrozumitelné, mají obrovské množství textu, který není dostatečně kontrastní, není dobře čitelný a je ho tam prostě moc. Není dobře strukturovaný, ať už nadpisy nebo třeba nějakým dalším členěním. A to jsou úplně upřímně spíš jako grafické až typografické věci, které prostě jsou spojité s dobrým funkčním designem, ani ne tak s přístupností. A pokud tohle uděláte dobře, tak ten člověk na tom daném webu nebo v té dané mobilní aplikaci bude chtít zůstat a nebude odcházet pryč. Takže často jde o nějakou ovladatelnost té stránky nebo té aplikace, o dobrý kontrast písma obrázku proti pozadí, o srozumitelnosti té struktury, ve které se pohybujete, a i třeba o srozumitelnosti odkazů, které na té stránce nebo produktu jsou použité. Takže tam není jenom více zde, klikni sem, ale pojmenovaný odkaz, podle kterého víte, že když na něj klikněte, tak se dostanete na nějaké konkrétní místo. A pokud máte takovouhle stránku nebo takovouhle aplikaci, tak v ní chcete zůstávat. Pokud ne, tak jdete pryč, říká se tomu click away a dá se podle toho spočítat, jak moc vaše stránka vlastně přístupná je nebo ne.
Tak mě napadá, jak si v tomhle ohledu stojí například zpravodajské portály, protože si dokážu představit, že to může být opravdu chaos spousty titulků a obrázků a hypertextových odkazů.
To je dobrá otázka. Rozhodně jsem si v poslední době nedělala nějaký takový přehled nebo audit toho, jak na tom které portály jsou. A jsou, mám teď představu o těch, které sleduji já sama. Je pravda, že se hodně médií snaží přístupnosti věnovat, už protože je k tomu některé zákon, některé tolik ne, ale tlačí požadavek jak té normy, tak veřejnosti. Patří k dobrému tónu, že když máte srozumitelný nadpis, srozumitelný perex, tak ať už člověk s postižením nebo bez postižení se prostě líp představí, co ho dál čeká a bude chtít kliknout dál nebo si pročíst něco dál, aby byste ho neměla zahlcovat dalším nějakým obsahem. Je příjemné, pokud, a to dělá plno z nás, si můžete přepnout do tmavého režimu zobrazení té obrazovky a ne nutně řešit ten světlý. To je věc, která teď už je dost standard. A jinak jsou spíš v zahraničí některé mediální aplikace, které třeba umožňují vypnout obrázky, takže mají jenom textovou verzi, nebo si třeba změnit písmo, zvětšit písmo, změnit trošku kontrast, ale to se v Čechách zatím příliš nedělá. Tady je dobrý trend v tom, že se titulkují naprostá většina videí a že začínají být k dispozici přepisy jak videí, tak ale třeba rozhovorů nebo podcastů, tak aby si je mohl poslechnout člověk, který prostě nechce řešit ten daný záznam, ale zároveň, aby se je mohl pročíst i člověk, který je poslouchat nemůže.
Napadá mě, že v tomto případě může být docela dobrým nástrojem i AI třeba, co se týče například transkripce textu nebo titulkování videí.
Myslím, že strojové přepisy rozhodně znamenají velký průlom, ale je hodně ještě práce před námi, aby to opravdu plně fungovalo pro ty lidi, kteří si třeba sluchem nemůžou jako zkontrolovat, že teď tady to bylo přepsáno opravdu správně. A je potřeba ještě značná editace a úprava těch přepisů, takže za mě je to třeba skvělý nástroj pro to, jak odtitulkovat videa zpětně, když máte nějaký záznam, ale třeba pro živé vysílání je zatím pořád lepší mít živého přepisovatele nebo přepisovatelku, podobně jako se některá vysílání tlumočí, tak se tady můžou naživo přepisovat do českého jazyka. A v tu chvilku je to samozřejmě dražší služba, ale ta hodnota té informace je zatím lepší.
Jak jste mluvila o živých přepisovatelích a tlumočnících, máme jich v Česku dostatek?
Nemáme, jsou neuvěřitelně vytížení. Já se třeba netroufnu odhadnout, kolik je asistentů a asistentek a průvodců lidí s tělesným nebo zrakovým postižením, to by vám odpověděli jiní, ale tak se dovedu představit, že jich není dostatek a v případě tlumočníků a tlumočnic do českého znakového jazyka nebo do přepisovatelů, přepisovatelek do psané češtiny jich zoufale málo a některá města nebo kraje jsou na tom lépe a některá hůře. Každopádně je skvělé, že tady existuje služba, přes kterou se tady přepis nebo tlumočení zajistit můžete, když to uděláte dopředu, tak máte naprosto skvělý profesionálně otlumočený nebo přepsaný záznam tiskovou konferenci, kulturní akci a ta úroveň je prostě skvělá.
Mně přijde, že se často ve veřejném a třeba právě v mediálním prostoru setkávám s problematickými narrativy mučedníků nebo naopak hrdinů v uvozovkách. Když se referuje o člověku s postižením, vnímáte to taky?
Setkávám se s tím takřka každý den a v nedávné době jsem si na jednu konferenci připravovala na toto téma přednášku a právě jsem procházela titulky v médiích, které se objevují k problematice zdravotního postižení nebo vůbec života lidí s postižením. A vlastně byla jsem strašně nemile překvapená, jak všechny ty titulky právě buď to ty lidi s postižením staví do role naprosto vyloučených ze společnosti, a nebo naopak z nich vlastně dělají jakési superhrdiny, což jako také není dobré, ale vlastně žádný z těch titulků, potažmo tedy potom i navazujících textů, tak o tom člověku neinformovali jako prostě o člověku, který je třeba dobrý v nějaké aktivitě, ale bylo to právě zabarveno tím, i přesto, že, což jako je velmi časté, i přesto, že je upoutaný na vozík, tak prostě dokáže žít. A občas to fakt, když jsem to i na té přednášce pak prezentovala, tak to znělo až tak jako, jak když je to jako nereálné, ale skutečně jako s těmito titulky se stále setkáváme a média se z toho postižení snaží udělat nějakou poutavou senzaci a vždycky to prostě vede k tomu, že buď to si ten čtenář řekne, je to je vlastně strašný chudák ten člověk, a nebo naopak ho zavalují vlastně úplně jakoby neskonalým obdivem. Ale nikdy to není taková ta neutrální emoce, co by si člověk z toho článku odnesl.
Pokud ještě chvíli zůstanu u mediálního prostoru, máte pocit, že jsou lidé s postižením dostatečně reprezentovaní? A to nejenom v debatě o inkluzivních tématech.
Ne, ten pocit rozhodně nemám, protože platí přesný opak, že v médiích se s člověkem s postižením v roli odborníka prakticky vůbec nesetkáte, a když už je to téma podáváno, tak je to právě buď to v tom extrému superčlověka, tedy že se tam prezentuje někdo, kdo toho prostě v životě hodně zvládá, anebo naopak ten člověk, který potřebuje třeba i finanční pomoc a tohoto opět staví do té role člověka na pokraji společnosti. Ale že by třeba, když se právě, to je velmi důležité, to je dobře, že jste tuto otázku položila, protože když se projednávají témata, která bezprostředně souvisí s tím postižením, tak se v prvé řadě neptají těch, kterých se to týká, ale mluvím třeba o příspěvku na péči, tak se budou ptát pečujících, poskytovatelů sociálních služeb a tak dále. Ale až vlastně potom na nějakém jako desátém místě přijdou ti samotní, kteří tu pomoc přijímají a někdy ani na to nedojde, že se jich vlastně jakoby nikdo nezeptá, jestli je to jako v pořádku, jakým způsobem je osobní asistence poskytována, jestli právě mají dostatečně zachovanou autonomii, důstojnost. Takže skutečně i ta témata, která se bezprostředně týkají nás lidí s postižením, tak jsou v drtivé většině případů řešeny bez nás.
Je v Tuzemsku poptávka po zvyšování inkluzivity a přístupnosti? Protože vy osobně, Mariano, se právě věnujete tomu, že poskytujete v tomto oboru konzultace a poradenství.
Myslím, že ta poptávka se zvyšuje. Je zajímavé zkusit vyhledávat ty důvody, ty příčiny. Na jedné straně je to nějaký tlak legislativy, na druhé straně ten tlak ze zahraničí, kdy právě třeba nějaká mateřská firma nutí tu svou dceřinou společnost, aby na tom zapracovala. Ale myslím, že sílí i tlak běžných lidí, kteří třeba v nějaké instituci působí, a nebo prostě dělají každodenní nějaká rozhodnutí, protože si uvědomují, že se to, jakým způsobem fungují během života, prostě mění. Někdy za snahou zpřístupnit nějaké instituci může stát osobní příběh člověka, které má dítě, třeba které funguje trošku jinak a najednou se uvědomuje, že to místo, kde on sám pracuje, pro něj vlastně přívětivé a přístupné a vítající není a tak na tom začne dělat. Pro někoho je fakt přesvědčivé, že si spočítá, kolik mu mizí peněz, pokud to přístupné nemá, a pro někoho je to prostě dobrý brand a marketingová věc. A já vím, že už jsme se tady o tom zmiňovali, ale připadá mi důležité připustit, že ty různé důvody tady jsou a že dohromady výsledku pořád jenom znamenají snahu lidí to prostě změnit. A ano, myslím, že tady i je obrovská sílící snaha prostě naplňovat lidská práva nás všech a k tomu patří i přístup k veřejnému životu nebo přístup ke kultuře.
Může tam být někdy i takový ten předsudek, že to bude ohromná spousta práce a že to bude strašně drahé?
Je tam vždycky. To je asi předsudek, na který narážím nejčastěji. Děláme to, ten základní předsudek, týká se to jenom malého množství lidí, takže to nemá smysl řešit, nebo na to prostě nemáme, ty to budou muset zvládnout, nebo bude to strašně drahé, to se prostě nevyplatí, tohle prostě musíme škrtnout. To, že se přístupná opatření týkají mnohem většího počtu lidí, je faktor, který si většina lidí neuvědomuje. To, že z dlouhodobého hlediska jim to umožní ušetřit a mít lepší, levnější, ekonomicky výhodnější službu, to si také plno lidí neuvědomuje. Takže tady ta bariéra je obrovská. A proto si myslím, že je i tak důležité se uvědomit, že se to týká nás všech. A prostě najet na tu sobeckou linku toho, dělám přístupné opatření pro sebe. Protože když to budu brát za své, tak mám potom větší motivaci s tím něco dělat a třeba mi i dojde, že to potřebuje někdo jiný. A udělám tady ten mentální kotrmelec.
Možná, že právě tenhle faktor by nakonec mohl přimět lidi to, jak se říkala, zapékat do těch projektů už od začátku. Ať se to pak vlastně neřeší už u hotové stavby nebo aplikace.
To rozhodně. A myslím, že je také fajn si uvědomit, že přestože některá ta opatření jsou drahá a stojí plno peněz, tak jsou věci, které můžete udělat jednoduše vy sami každý den a drahá nejsou, jde spíš o nějakou změnu nastavení v hlavě, že to budete mít chuť udělat trošku jinak, že zaparkujete auto, koloběžku, kočárek někam jinam, aby někdo jiný mohl projet, nebo že pracujete v prostředí, kam se dá těžko dostat množstvím chodeb a různých východů a vchodů, takže prostě hezky označíte způsob, jak se k vám lidi mohou dostat, kde jsou záchody a kde je východ. Třeba i únikový. A to jsou drobnosti, které za stolik nestojí.
Jaký je průběh té realizace zlepšování inkluzivity, když vám například napíše nějaká ta instituce, že s tím chce pracovat?
To je hodně o jakou službu jde. Pokud se na mě obrací třeba knihovny, tak se ptám na to, jestli už nějaké kroky podnikly dřív a jestli jde na něco navazovat. Pokud jde o instituci, která se řekne, tak já se do toho teď pustím od začátku, tak vymyslíme nějak nějakou vlastně koncepci toho rozvoje té přístupnosti v nějakém dalším horizontu časovém, aby se to dalo postupně zvládnout. Ale většinou ke mně spíš přijde někdo a řekne, já tady mám web, já tady mám tady ten produkt, já tady mám tady tu budovu, jsme skvěle přístupní, pojď se na to mrknout. A zjistíme, že třeba tak přístupní nejsou. A v tu chvilku přemýšlíme, jak ty bariéry, které už tam jsou, odstranit a jak postupně zařídit, abychom nevytvářeli další. A myslím, že to, co je na tom hodně zajímavé pro mě, je trošku stranou od té fyzické přístupnosti se zamýšlet vysloveně nad tím, co je posláním té instituce a to se snažit přístupnit. Pokud jde o galerii, tak jak třeba vybraná díla konkrétní nabídnout přístupným způsobem tak, aby si je mohli poslechnout, ohmatat a podívat se na ně všichni. Jak z 10 videí, které jsou na webu, vymyslet to, které je opravdu klíčové, to titulkovat a časem se dostat k dalším. A jak srozumitelně informovat o tom, co děláte, tak aby rozuměli ostatní lidé tomu, proč za vámi mají jít, co máte na starost a věděli, co je vaše mise.
Máte nějaký kladný příklad projektu, kterému jste se věnovala, kde by to zpřístupnění zvládli na jedničku nebo aspoň v rámci možností v té nejlepší možné míře?
Na jedničku rozhodně ne. A úplně upřímně, já si sama dávat jedničku taky nemůžu. Jak jsem řekla, je to vlastně snaha něco zpřístupnit je fakt dlouhodobá a není to snadný. A musíte do toho zapojit hrozně moc lidí. Problémem často bývá to, že si nějaký tým představuje, že tady bude mít člověka na přístupnost a ten to vlastně za něj udělá. A málo kdo projde tím procesem toho, že by si vlastně tu přístupnou agendu vzal na hrb každý člen toho týmu sám a postupně to vlastně dělali přístupné od začátku. Ale jestli jsem na něco opravdu pyšná, tak na to, jakým způsobem přístupnost takhle postupně už 7. rokem zvládá řešit festival Jeden svět organizace Člověka v tísni, protože snaha zpřístupňovat prostory toho festivalu, které běžně přístupné nejsou, jednotlivá kina, to se prostě dá nějak zařídit. Otitulkovat filmy a zajistit pro ně audiopopis nebo tlumočení do znakového jazyka, to se taky dá nějak zařídit. Ale vzít si za své zpřístupňovat informace a zapojit do toho naprosto celý tým tak, aby byli všichni na jedné lodi a tu přístupnost řešili jako celek, to je pro mě v České republice dost ojedinělé. Takže to si myslím, že ne na jedničku, ale že je opravdu výkon.
Vy už jste zmiňovala ten antidiskriminační zákon ve Velké Británii, tuším, a ve Francii. Můžeme se v tomhle ohledu od ostatních zemí v něčem inspirovat?
Myslím, že se vždycky ve své práci inspiruji skandinávskými zeměmi, v něčem Spojenými státy, něčem Británii, něčem Francii. A rozhodně je to částečně způsobené jazykovou bariérou, takže se dovedu představit, že něco naprosto hustého vzniká v Portugalsku nebo v Německu, ale já prostě o tom nevím, protože to není k dispozici anglicky nebo francouzsky. Každopádně, jestli je něco, čím se inspirovat na úrovni zákonu třeba, tak je to, aby byly vymahatelné. My už jsme na to narazili v případě té přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Pokud mám nějaký dobrý zákon, ale nic nedonutí ty lidi, ty instituce ho naplňovat a přístupnými se opravdu stát, tak je to bezzubá věc. Myslím, že máme vlastně v České republice dost podobný zákon společně s Francouzi a Brity z podobné doby, ale ve Francii a v Británii měli prostě deadline, do kdy ty věci přístupné mají být a byl to obrovský rozdíl v tom, jaký výsledek potom byl u nás ve Francii a právě v Británii. Jestli něco taky hodně inspirativního a je to už vlastně dost staré, je společenské hnutí v 60. letech ve Spojených státech a obrovská snaha lidí s postižením vzít osud a právo do svých vlastních rukou v tom, že ukáží, že potřebují být součástí veřejného prostoru, veřejného života. A to se hezky jednoduše pojmenovalo pod heslem Nothing about us without us. Nic o nás bez nás, když to zjednoduším. A myslím, že na tady to často zapomínáme, že když pominu nějaké zákony, tak my často nevíme, jak nějakou věc přístupnit, ale napadne se nás zeptat těch lidí, kteří o tom něco ví, protože to třeba sami žijí. A nebo je rovnou vzít do týmu, a nebo minimálně s nimi nějakou věc otestovat. Tak to je taková věc, která se podle mě dá hezky přenést do našeho prostoru. A potom, jestli bylo něco inspirativního, Tak ve Francii je třeba rozhodně způsob, jakým se zpřístupňovala kultura a kulturní instituce, ať už Louvre nebo Centre Pompidou, pracovali s konkrétními ambasadory a ambasadorkami z těch cílových skupin, kteří provázeli neslyšící, nevědomé po tom daném prostoru pro té dané kulturní instituci a nabízeli jim informace přímo. Takže když máte neslyšící skupinu v Louvru, které informuje ne průvodce prostřednictvím tlumočnice, ale přímo neslyšící lektorka a předává jim ty informace přímo v jejich jazyce, tak to má samozřejmě jiné grády. A poslední věc, která pro mě byla hodně důležitá, bylo jak způsob, jakým přistupují k přístupnosti ve Skandinávii, kdy nejde o to někomu pomáhat a někoho zachraňovat, jako to pořád ještě někdy děláme v České republice, ale jde o to naplnit prostě lidské právo někoho dalšího. My všichni jsme si rovni, to znamená, my všichni bychom měli mít přístup tady k tomu webu, tady na to náměstí, tady k tomu záchodu a tady k té informaci o volbách do poslanecké sněmovny třeba.
A na závěr se vás zeptám, jestli je něco, co byste si přáli, aby se podařilo v roce 2024 v kontextu našeho tématu?
Tak letošní rok je právě, nebo letošní rok bude klíčový právě v té oblasti bezbariérového užívání staveb, protože do konce první poloviny roku by měla být vytvořena nová norma o přístupnosti, takže na tom teď budou probíhat intenzivní práce. Pan ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zřídil poradní sbor ministra otázkám bezbariérovosti. Jsem členkou tohoto sboru, už jsme se setkali v lednu, na začátku ledna bylo to první setkání a tam právě bychom měli tedy společnými silami, teď to říkám trošičku v nadsázce, regulovat tu tvorbu té normy. Také nám bude představena ta finální podoba vyhlášky o požadavcích na výstavbu. No a jinak, že by se stalo úplně něco zásadního v letošním roce, to jakoby úplně nelze předpokládat. Potom, co se týká roku 2025, tak tam vlastně nabyde v polovině roku účinnosti poměrně významný právní předpis o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, tak od toho si mnohé slibujeme. Ale o tom třeba jako někdy příště, že tento právní předpis by měl regulovat přístupnost e-shopu, bankomatu a mnoho dalších služeb a výrobků. Takže uvidíme, jak se k tomu zde v českém prostoru budou jednotlivé subjekty stavět. A jinak ještě jakoby, co bych si přála do letošního roku, tak byla bych hrozně ráda, kdyby se o tématu zdravotního postižení mluvilo jakoby mnohem přirozeněji, právě třeba jako to, co jsme zmínili, aby byli lidé s postižením více zváni do médií, aby se vyjadřovali k odborným tématům. A vlastně jakoby i takový můj, až bych řekla, sen je, aby to postižení bylo lidem předkládáno jako něco opravdu všedního, abychom se s tím setkávali v seriálech, ve filmech, ale pozor, nikoli v té roli zase jakoby superhrdinů nebo těch chudáčků, ale toho, kdo prostě normálně má rodinu, chodí do zaměstnání a případně sportuje. Prostě na první pohled je to člověk jako každý jiný, akorát, jak už také zaznělo, tak ten člověk prostě potřebuje určité třeba pomůcky, které mu pomůžou, nebo nějakou formu asistence.
Když pominu světový mír, tak bych si asi přála, vzhledem k tomu, kolik nás čeká různých voleb, ať už do Evropského parlamentu nebo dalších, aby informace o těch volbách a informace o těch jednotlivých kandidátech nebo stranách a kandidátkách byly přístupné s ohledem na potřeby lidí, kteří je neslyší, s ohledem na potřeby lidí, kteří mají češtinu jako druhý jazyk, s ohledem na lidi, kteří jim hůř rozumí, aby byly prostě snadno srozumitelné a přístupné, a abyste kandidáti i kandidátky uvědomili, že jsou tady lidé, kteří mají různé potřeby, ale ti všichni jsou jejich voliči a voličky.
Moc díky za to, že jste se mnou tohle důležitý téma rozebrali a na viděnou.
Také moc děkuji ještě jednou za pozvání a všem přeji hezký den.
Já moc děkuji za to, že Vysílač věnuje inkluzi a přístupnosti prostor. Těšilo mě. Nashledanou.
Díky Nikol a Marianě za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.